Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Jutros oko 7 sati i 30 minuta službenici ispostave Cetinske policije blokirali su ulaz u hram Preobraženja Gospodnjeg na Ivanovim koritima Metoha Cetinskog manastira i time spriječili sveštenicima protojereju Obrenu Jovanoviću, jerejima Predragu Šćepanoviću i Branku Vujačiću, đakonu Nikoli Pejoviću i vjernom narodu Mitropolije Crnogorsko-Primorske da uđe u hram i odsluže svetu liturgiju kako su to vijekovima radili njihovi preci na dan hramovske slave. Sveta liturgija je ipak odslužena ispred drevnoga hrama nakon koje je obavljena svečana litija, ali ovoga puta bez slavske ikone koja je ostala utamničena u crkvi. Nakon svete liturgije i po osveštanju grožđa, sveštenstvo i vjerni narod su se u miru Božjem uputili ka Cetinskom manastiru noseći u svojim dušama bol što nijesu mogli ući u svoj hram koji je vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Cetinskog manastira, i odslužiti na miru svetu službu kako je to vijekovima činjeno u ovom preobraženskom hramu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska po ko zna koji put apeluje na sve državne organe da u skladu sa zakonom zaštite svojinska prava Mitropolije kako bi sveštenstvo i narod neometano obavljali svoju crkvenu misiju i vjerske obrede. Nadamo se da se ovakvi nemili događaj više neće ponoviti jer je to jedini način da se pred civilizovanim svijetom pokažemo kao društvo koje poštuje Božje i ljudske zakone, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske.